Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har rumlet et stort, grimt ransomware-angreb af. Det hedder det altså mod blandt andet Mærsk, rundt sammen med nogle snydetampe ved eksamensborgerne. Hvordan får man stoppet dem? Det skal vi høre lidt mere om senere. Vi skal også høre om, hvad der sker, når tre de logger, hvor deres kunder befinder sig henne. En af dem, der er blevet logget meget eftertrykkeligt, det er dig, Frederik Kulla, journalist ved Zetland. Hvorfor har du problem med, at tre de ved, hvor, de er henne? Hvor er du henne?
Fordi jeg ikke var blevet gjort opmærksom på det, da jeg skrev mig op til det teleselskab. Så det har jeg været lidt efter med.
Nå, hvor meget drejede det så?
Det var rigtig meget. Det var sådan 32 registreringer om dagen, hvor jeg befandt mig.
Var du sådan selv overrasket over, hvor voldsomt det var?
Ja.
Dengang?
Altså det lyder jo, 32, det er sådan et lidt mærkeligt tal, hvor man tænker, er det meget eller lidt? Men jeg sad jo som et Excel-ark, der var 2.000 kolonner langt, ikke? Ja. Og så når man sidder og kigger på de der adresser, ikke, som er velkendte for mig, så går det op for en, sådan, at man er virkelig sådan kortlagt.
Vi kommer til at høre rigtig meget mere om det, hvordan det her det kommer til at vække sidste her i dagens program, men vi kan også oplyse en af konsekvenserne af det, du har lavet. Du har nemlig gået ind og klaget over dem til Erhvervsstyrelsen.
Ja.
Det betyder faktisk, at man som kunde hos 3, der kan man kontakte selskabet, hvis man ikke vil have registreret de her location update, som det hedder fra sin telefon. Man skal bare kontakte 3's kundeservice på telefon 70 31 33 13, eller skrive til dem via en formular på deres hjemmeside. Vi lægger både telefon og link op på aflyttet.dk, og så nævner vi det igen sidst her i programmet, hvor vi vender tilbage til dig, Frederik Kulla, og vi skal også lige sige goddag til dig, Marianne Vestergaard Nielsen, din e-hjælp hedder det, dit firma. Dine kunder, går de at tænke over, om de bliver sporet på mobilen?
Overhovedet ikke. Der er også flere af dem, de har ikke mobilen med sig. Altså, nogle af dem, som jeg hjælper med også at få et mobilabonnement, der passer til deres forbrug, så ringer vi op til et selskab, og så siger servicemedarbejderen i den anden ende, at der er fejl på systemet, fordi så har personen måske sendt 2 sms'er, og har måske talt i 7 minutter eller sådan noget på en måned. Og så tror folk i selskabet, at der er noget galt med deres systemer, men det er det reelle forbrug.
Det er simpelthen, fordi de ringer simpelthen ikke nok.
De bruger det simpelthen ikke. De har deres fastnet, og den virker fint.
Vi kommer tilbage til, vi skal også høre meget mere om det her med, hvordan, skal man sige, almindelige mennesker, eller den analoge dansker, som jeg vil kalde den, hvordan de ligesom klarer sig i det her digitaliserede samfund. Vores tredje gæst her i studiet i dag, det er Jens Christian Monrad, som er sikkerhedskonsulent hos FireEye. Du har efterhånden udviklet en større konspirationsteori, vil jeg kalde det, omkring det her hackerangreb, eller ransomware-angreb, som blandt andet Mærsk beramt af den her uge. Der er noget mystisk på spil. Hvad er det, der sker?
Jo, altså jeg var lige ved at sige, Anders, her sidder vi igen. Fordi har vi jo siddet før og talt om de her ting, og det der jo reelt set tegner sig et billede af med det her seneste angreb er, at det tyder på, at det i hvert fald er mere politisk motiveret, end det er økonomisk motiveret, og det baserer jeg blandt andet på nogle af de analyser, der er kommet frem, og nogle af de analyser, vi selv som virksomhed har lavet.
Så det er et politisk forsøg på at få ramt på nogen, det er ikke et spørgsmål om penge?
Nej, det er det ikke.
Det skal vi høre meget mere om senere her på programmet. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærulf, og du kommer til at møde de her 3 gæster igen om lidt. Men allerførst, der skal vi faktisk lige tale med undervisningsminister Merete Riisager, Liberal Alliance. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Vi skal tale om dataetik i skolelivet, og det er jo fordi dit ministerium, I har gennemgået hele den her digitalisering af folkeskoler og gymnasier, der er i Danmark, og I har fundet, som alt det der, den digitalisering, der har fundet sted indtil nu, og I har nået frem til, at der er sådan en række udfordringer i forhold til den her dataindsamling fra eleverne. Kan du give nogle eksempler på, hvor det er gået galt hen?
Jamen, du kan sige, altså i kraft af min baggrund, at jeg har arbejdet med digital uddannelse i rigtig mange år, så er det naturligt for mig, når jeg kommer ind i ministeriet og begynder at kigge på det, jeg vil kalde den digitale infrastruktur for skole- og ungdomsuddannelse. Hvad har vi egentlig? Hvad er vi i gang med? Og hvorfor gør vi det? Fordi dels så er min erfaring jo, at den slags digital infrastruktur jo også bliver styrende for det, der faktisk foregår ude i klasselokalerne. Og dels så er der også en hel række ting, man skal overveje, både didaktisk, men også etisk, når man laver sådan en infrastruktur og putter ting i den. Hvis man for eksempel opsamler data for eleverne, det gør man på meget forskellig vis, jamen hvad stiller man så op med den? Er det noget, der er centralt tilgængeligt, eller er det noget, der ligger decentralt? hvem har adgang til det, hvem kan slette det, osv. osv. Og der har vi ikke været gode nok til at gøre alle de her ting til et politisk spørgsmål. Og det vil sige, at politikerne er hele tiden på bagkant, hvis der sker et eller andet, hvis der er et læk, eller nogle borgere siger, hvad hulen er det, hvorfor skal de her data indsamles? Så siger politikerne, at det er du også ked af, nu må vi rette op på det. Men det, jeg jo gerne vil have, det er, at vi får en politisk debat, som er på forkant, hvor vi forholder os til, hvad er det egentlig, den her infrastruktur skal kunne? Hvem må ligesom opsamle hvilke data, og hvorfor osv.? Så videre. Så vi vil have en diskussion af det, så vi ikke hele tiden bliver ramt af det i nakken.
Det, som du snakker om, den her digitale infrastruktur, det er jo så den, hvor man fylder børn ind i, kan man sige. For der sidder nogle børn, der skal have proppet noget i hovedet, men de ligger så inde på den her digitale motorvej, der kører alt muligt rundt og forskelligt. I siger så, I vil indføre det, der hedder en mere dataetisk tilgang til eleverne. Hvordan, kan du give nogle eksempler på, hvordan det kunne gøres?
Jamen, det kunne jo gøres ved nogle retningslinjer, altså i hvert fald nogle ting, man skal overveje hver gang, man gør noget. Det kan også være nogle retningslinjer for, altså hvem der må indhente nye data eller lave nye datasæt, og hvorfor osv. Og de overvejelser, dem har vi simpelthen ikke fået gjort os endnu. Det kan man jo se. Det er bare lidt, vi har kørt derudad med at få lavet de her ting, men simpelthen ikke fået lavet nogle spilleregler. Og det har man jo for eksempel gjort over i, på sundhedsområdet har man jo i langt højere grad taget stilling til, nå, men hvad så med fru Hansens journal? Altså, hvad for nogle rammer skal der være omkring den? Og det er naturligt, når det er sådan vitale data om folks sundhed, men faktisk er det jo på uddannelsesområdet også ret væsentligt, hvad der ligger om børnene, fordi det er jo, der er jo tale om på mit område netop børn, som ikke selv er myndige, og derfor har de jo også noget ret til beskyttelse. Deres forældre har ret til at, kan man sige, blive hørt og få nogle rettigheder over for de data, der bliver indsamlet fra deres børn. Og det er det, vi skal i gang med at kigge på nu.
Kunne man forestille sig en situation? Altså, hvad sker der egentlig, når man forlader folkeskolen? Forsvinder de her data så, eller hvad?
Nej, det gør de nemlig ikke. De ligger jo stadigvæk i nogle systemer. Det, som der i hvert fald er lagt op til nu, det er jo, at de data, der bliver lagt ind, de ligger lige til, man bliver 30 år. Og det er jo sådan set ret lang tid,
kan man sige. Det.
Ja. Så igen, jeg synes, vi skal have nogle diskussioner af, hvad er det egentlig, vi vil, og hvilke data er det okay at indsamle, og hvad er forældrenes rettigheder. Og det er sådan en umoden politisk debat, kan man sige. Jeg har ikke alle svarene endnu. Jeg kan bare se, at det er noget, der er i den grad behov for, at man også tager et politisk ansvar for, og at partierne vil især gøre klart, hvad mener de egentlig om det.
Et af de områder, man kan sige, en ting er, hvad vi selv ligger og samler sammen, men man kan sige, en af de mest brugte platforme i både folkeskole og gymnasier, det er det, der hedder Google Drive, eller det program, der hedder Google Classroom, som er kørt ud over stort set hele Danmark nu. Google, det er jo verdens største annoncebureau. De gemmer bunker af data om alle, der benytter deres services. Har de stadigvæk en plads i danske skoler egentlig?
Det synes jeg godt, det er for tidligt for mig at sige, hvem der har, og hvem der ikke har plads. Det bliver også en løbende dialog, kan man sige, fordi der jo hele tiden opstår nye værktøjer. Men det, jeg i hvert fald har startet med at gøre også, det er at sætte ungdomsuddannelserne selv i gang med, altså rektorerne med at sætte sig ned og overveje, hvad er egentlig deres retningslinjer. Fordi de er jo ejere og alle de, altså enten ejere eller brugere af en hel masse forskellige systemer. Og de skal også selv gøre sig klart i branchen, hvad vil de egentlig være med til, og hvad for nogle retningslinjer skal der være. Så det har jeg bedt dem om at gå i gang med at overveje, hvordan vil I arbejde med de ting, som I sådan set har ansvaret for. Så er der folkeskolen, der er det mere sådan, det er jo, gymnasierne og så videre er jo selvejende, men for folkeskolen, der er det jo et spørgsmål om, både politisk, men også at KL og kommunerne gør sådan nogle overvejelser. Det har jeg så også bedt dem om i en kommuneaftale, at de sætter sig ned og finder ud af, hvad er det for et ansvar, de har i forhold til dataetik.
Men det her med, altså det, man kan sige, når sådan som Google, de ligger sådan noget data ind, så er det jo ikke noget, du har. Det er jo ikke noget, man på nogen måde kan få kontrol over. Det er jo ikke noget, vi ejer på den måde. Det er noget, de ejer, fordi vi bruger deres produkter.
Ja. Og så må man jo overveje, om man vil bruge det system. Og det, som sagt, altså det, jeg har ikke sådan en bundlinje med sort streger under, hvor jeg kan sige, hvilke systemer skal vi eller skal vi ikke bruge. Men jeg kan sige, at specielt når det handler om ungdomsuddannelserne, så er der et meget stort behov for, at man også i branchen gør sig klart, hvilke systemer kan man egentlig bruge, hvilke er rimelige at bruge. Er det for eksempel okay at gøre det obligatorisk at bruge sociale medier i forbindelse med undervisningen osv. osv. Og det er jo noget, som skal være en løbende dialog i branchen, og som de må selv også være med til at sætte nogle retningslinjer for. Det kan ikke alt sammen komme ind fra mit skrivebord.
Ja, fordi nu nævner du selv netop, altså Facebook er jo, de lever som bekendt af at profilere brugerne og sælge informationerne bagefter. Skoler i dag, de bruger Facebook-grupper, de kræver faktisk mere eller mindre, at både børn og forældre skal være til stede derude. Hvad er din egen holdning til det?
Jamen, det synes jeg, man skal overveje. Altså, det synes jeg bestemt, man skal overveje, hvad man egentlig kan kræve af borgerne i forbindelse med uddannelse, fordi altså, uddannelse er jo det er en faglig agerende osv. Der er ikke noget, der bør tilsige, at man skal gå ind og deltage på et socialt medie. Der kan være mange, måske ikke, altså, der er også mange unge mennesker, som er meget til stede på et socialt medie, men der kan også være nogen, der har en holdning til, at det vil de ikke, og det skal de jo have mulighed for at vælge fra. Det synes jeg sådan set er ret væsentligt. Så det kunne jeg forestille mig, at det er noget af det, som de må tage en diskussion af i branchen. Hvad er egentlig, hvad er nogle platforme, vi vil anbefale, og hvad for nogle bør man grundigt overveje, fordi det simpelthen er måske ikke rimeligt, at man forlanger af de unge, at de tilslutter sig de her platforme, hvis ikke de har gjort det.
Altså nu spiller du lidt væk fra dig selv, kan man sige, fordi du lægger dig meget ud til, det er branchen, der må løse nogle af de her ting, og det er dem, der ligesom... Altså din egen holdning er, at det er noget, de skal begynde at spekulere over, det er noget, vi skal have en løbende diskussion af, og så videre. Men kunne det ikke også være, at det måske var en statslig opgave at lave nogle programmer, som børnene kunne lære noget af?
Altså nu, staten er jo ikke fantastisk dygtig til at udvikle IT.
Og det kniber lidt.
Så det tror jeg bliver problematisk, hvis vi lige pludselig siger, at nu må vi overtage det, som markedet kan. Det tror jeg ikke er realistisk. Men derfor bør man hele tiden have en meget kritisk tilgang til, hvordan man bruger teknologi. Og der tror jeg, altså det er min egen holdning, at den måde, vi anvender teknologi på i vores uddannelsessystem, har vi i en årrække i Danmark været ekstremt ukritiske. Altså, vi har ikke forholdt os reflektivt til, hvordan vi anvender teknologien. Fordi teknologien har jo altså uanede muligheder, også i forhold til uddannelse. Det er jo fantastisk. Altså, man kan tilgå forelæsninger fra andre lande, og man kan få læringsværktøjer, hvor man kan træne bestemte kvalifikationer. Der er alle mulige ting, man kan, som er fantastisk. Og det skal man jo benytte sig af. Men man skal også hele tiden forholde sig til, hvad man vil og hvad man ikke vil. Og der er netop altså, det dataetiske område et af de her emner, hvor man bør forholde sig til det. Og det, jeg siger ikke, at alting er branchens eget ansvar. Der er bestemt også et politisk ansvar, men det er på ungdomsuddannelserne, er det sådan, at gymnasierne er selvejende, og derfor også, hvad skal man sige, tilgår systemer på en måde, som gør, at de også selv har et ansvar.
Jeg skal bare lige høre, kom du til lidt at love, at det skal også være okay at kunne gå i skolen, uden nødvendigvis at være tilmeldt Facebook?
Ja, det mener jeg bestemt. Jeg har jo også sagt, at der ikke er nogen elever, der bliver klogere af at være på Instagram. Altså, så jeg har i den grad lagt op til, at man skal beholde sig kritisk til brug af teknologi. Og det betyder ikke nødvendigvis, at man ikke kan bruge det, men man skal beholde sig kritisk til, hvordan man gør det. Og jeg synes, det er problematisk, hvis man forlanger af eleverne, at de skal for eksempel tilgå bestemte sociale medier. Det synes jeg bestemt, man bør overveje, om det nu er en god idé.
Ja, til allersidst, det store symbol på den her teknologiske udvikling, det er jo altid, man siger, der er en masse iPads, der kommer ud. Kommer der flere eller færre folk iPads i skolerne i fremtiden i din ministertid?
Jeg håber faktisk, der kommer lidt færre, fordi at iPad'en har en masse begrænsninger. Altså, den kan jo nogle bestemte ting, men den har også nogle oplagte begrænsninger. Så det, der er vigtigt, det er, at man gør plads både til den analoge undervisning og til den digitale. Og der er der, altså, vi er nok et sted, tror jeg, i Danmark, hvor vi også skal huske at pakke det væk. Altså, og sige, nu er vi sådan set på uddannelsesstedet, og der er vi for at tale med hinanden og for at se på hinanden og have en dialog kørende. Og så nogle gange, så tager vi teknologien op af tasken og bruger den til noget undervisning. Men vi skal ligesom også huske, at den analoge undervisning er der nogle kvaliteter ved, som man ikke skal glemme i sin begejstring over teknologien.
Mange tak skal du have. Jeg skal bare lige høre rundt her. Jeg har faktisk tre kloge mennesker siddende her. Har I noget, I gerne vil spørge, hvad hedder det, undervisningsministeren om, nu vi har en igennem? Der er helt stille. Det er imponerende. Så vil jeg bare sige rigtig mange tak til Merete Riisager, undervisningsminister fra Liberal Alliance.
Tak skal du have. Tak.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched.
We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er stadigvæk ombord i ubåd aflyttet og cruiser overfladen ved høj fart, og i dag når står i digitaliseringens grimme siders tegn, kan man sige. Det er i hvert fald lidt sådan, der bliver den store tråd igennem alle de her ting i dag. Endnu en gang velkommen til dig, Marianne Vestergaard Nielsen. Du har lavet et firma, der hedder Din E-hjælp. Hvad er det, du laver der?
Jeg tager ud og hjælper mennesker, som har svært med alt det digitale. Og det er primært ældre, men det er også, jeg har også haft en mand i 40'erne, som har haft manuelt arbejde indtil nu, og så skulle han ind og have et arbejde, hvor han godt vidste, at han skulle til at sidde mere ved en computer. Så det var simpelthen helt forbundet med filhåndtering, og hvordan man vedhæfter og downloader og så videre, så videre, så videre. Så det er ikke kun ældre, men det er primært ældre, som jeg så tager ud og hjælper i deres eget hjem med. Det er faktisk mest, altså det kan være mange forskellige ting, og det er mange forskellige mennesker. Mange af dem er også veluddannede. Jeg besøger en, der er ved at udgive sin PhD som bog, men det er rigtig svært for hende med alle de her kommentarer, som kan ligge inde i Word, der kører frem og tilbage med korrektur og forlag og sådan nogle ting.
Hvordan, altså nu siger så, at du har en siden, der sidder og skriver en PhD, men hvordan er det dit indtryk, at de her mennesker, du hjælper, er det fordi, de er sådan lidt små dumme, eller de interesserer sig ikke for teknik?
På ingen måde dumme eller noget. De er så kompetente, og de kan så mange ting. Men fordi, at for at kunne gebære sig i det her samfund, så skal du kunne manøvrere på nettet, og du skal også helst have en smartphone. Og i det hele taget, så er det bare en verden, som falder nogle af de her mennesker enormt svært. Altså, de kan simpelthen ikke se mening med det. De føler sig slet ikke hjemme. Jeg har været ude hos en, som decideret blev angst. Altså, hver gang, at man åbner den her flap på den bærbare computer, så simpelthen kunne jeg høre på vejrtrækningen, det var på ingen måde rart. Og der må jeg bare sige, der tager jeg hatten af for de mennesker, som så gør det alligevel. Fordi de har en vilje, og fordi de godt ved, at de er kompetente, så hvorfor skal det lige være på det her område, de ikke kan finde ud af det?
Så, men det vi har lavet her, det er de mennesker, du tager dig af, i hvert fald som en af de få, der bor på at gøre noget der, det er, at vi simpelthen lavet en større gruppe mennesker, som simpelthen er blevet, skal man sige, smidt ud af den del af samfundet.
Ja, det mener jeg. Og jeg mener også, at det der skel, det bliver større og større. Altså lige nu, der er der 9,6% af den danske befolkning over 15 år, som ikke er tilmeldt digital post. Og det tal, det er så faldet. Så der er flere, der bliver digitale, ikke? Men altså, der er stadigvæk nogen, som bare er hægtet fuldstændig af. Jeg hørte om en generalforsamling ude i en kolonihaveforening, hvor det er, at der både er de gamle, hvad skal man sige, kolonihaveejere, og så er der nogle nye børnefamilier, som synes, at det er smart, at man lige kan lave et eller andet på en mail, og man kan dele nogle filer osv. osv. Og så er der bare nogle af de her, som sidder derude og siger, da der bliver spurgt om e-mailadresser, ikke? Hvor der bliver sagt, jamen, jeg har altså ikke sådan en hjemmeside, så det kan jeg ikke give. Altså, og det er bare, at der er mange kolonihaveforeninger, hvor jeg tror, det er sådan. Og de mennesker, som ikke har hverken hjemmesider eller e-mailadresser, eller ved, hvad det er, de bliver simpelthen bare hægtet mere og mere af. Så vi har, efter min mening, absolut et parallelt samfund, der kører på et helt andet sted, end det de fleste befinder sig i.
Ja, du havde en kommentar, Hans Christian.
Ja, altså, jeg vil jo bare tilslutte mig at sige, at vi taler jo nærmest om en tabt generation i vores iver efter at digitalisere, ikke? Hvor at meget information i dag, der skal man have en vis form for basal viden, både man skal måske have en smartphone, man skal have en internetforbindelse og en computer, og der synes jeg jo simpelthen, at vi for offentlig side ikke har gjort det godt nok i forhold til at få den generation med, som jo er vores ældre, der mange steder sidder lidt i mørket derude og ikke rigtig har en computer, og for dem er det alt sammen nyt, og der bliver ikke kommunikeret med over digitale medier. Man har måske ikke engang en mobiltelefon, måske så snakker man med sin kære en gang om måneden over en fastnettelefon, og hele den generation har vi egentlig tabt. Og fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv er jeg også bekymret for det, fordi det er jo også den generation, der så nok er lettest at udnytte i forhold til at snyde penge og snyde personlige oplysninger ud af, fordi de er simpelthen på den digitale villavej eller motorvej med støtteben, hvis man kan sige det sådan, eller støttehjul. Så der er det kun fint, at der er nogle individer, der gerne vil hjælpe dem på vej, men der skulle nok også gøres noget mere for den offentlige side, vil jeg sige.
der er måske også et andet problem, fordi altså nu nævner du, siger, at det er en tabt generation, men altså hvis jeg kan tage min egen ældste datter, som ikke forstår konceptet bag en nem idé, fordi hun siger, hvad skal jeg med det? Altså jeg har i forvejen, vi skal nu også sidde og lave det, altså jeg sidder også og følger med på Facebook, Instagram og Twitter og Snapchat. Nu skal jeg også logge mig ind via det her, de er fuldstændig ordentligt, så jeg kan ikke bare ringe til dem, hvilket hun faktisk gør jævnligt, fordi hun ikke gider at bruge det der system, og hun får det underligt og dårligt, hvilket hun skal logge ind, hun bryder sig ikke om det. Altså, det indtryk mig an, at der er også unge mennesker, der bliver tabt af det her.
Absolut. Altså, og som der er også mange unge mennesker, de har jo ikke engang en e-mailadresse, altså. Hvor det jo er, at det er der, du bliver adviseret, hvis det er, at du får en besked i din e-boks, ikke? Nets, de laver jo sådan en brand image undersøgelse en gang imellem, og den udkom her i slutningen af sidste år i 16, og den viser faktisk, at det er den ældre del af befolkningen, der er gladest for NemID, og som føler sig, som kender det også, altså størst kendskabsgrad blandt de ældre. Og det er dem mellem 30 og 44, der faktisk er mest skeptiske over for NemID.
Det, du nævner der, det var, at du siger, at de har simpelthen ikke, de unge mennesker har ikke nogen e-mailadresse, fordi de får alle deres beskeder via Facebook.
Ja, eller alle mulige forskellige apps, ikke? Som ikke kører på mail.
Vi har talt sammen før, det er et år siden, vi talte sammen sidst, stort set lige præcis. Noget af det, vi snakkede om sidst, det var, det kan man sige, det er det, man kan kalde for de digitale udstødte, det som jeg kalder for den analoge dansker. Har de fået det bedre inden for det sidste år?
Det mener jeg ikke. Altså, jeg mener, at der er jo ikke rigtig noget, der er ændret. Og lidt, som du er inde på, det er ikke, altså, hvis du skal med en bus i dag, jamen for det første er der ikke nogen busplaner. Og for det andet, så er du, altså, hvis du ikke nærmest har lige penge, så kan du heller ikke betale kontant, vel? De der rejsekort, det er også en, altså der har jeg været ude hos mennesker, som faktisk har fået lukket deres rejsekort, fordi de simpelthen ikke bruger det nok. Altså, hvordan kan man sige til kunder, at de ikke bruger penge nok, og så bare smide dem ud af døren? Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, der er nogle løsninger i vores dagligdags liv, som er blevet gjort så utroligt besværlige for mennesker, som ikke har smartphone, og som ikke lige kan gå ind og slå op, hvornår linje 12 kører. Altså, og det bliver bare hele tiden i større grad sværere og sværere, fordi den gruppe bliver også mindre og mindre. Så derfor er der også i videre omfang heller ikke løsninger til dem. Så de bliver bare skubbet længere og længere ud.
Nu siger du, at den her gruppe bliver mindre og mindre. Er det ikke bare noget, der løser sig over tid så?
Jamen, altså, er det så, altså, skal man så bare sige, om det løser sig over tid, når de begynder at stille træskoene? Det synes jeg, der er en dårlig løsning.
Ja. Men det er jo nok typisk det, som mange politikere vil sige, at det er sådan, for det er en overgangsfænomen, og så må vi prøve at hjælpe dem lidt og holde lidt gang i nogle ting. Det er sådan, som jeg oplever det i hvert fald.
Jamen, det er også lidt min oplevelse af det, ikke? Og derfor synes jeg faktisk, at når vi så har undervisningsministeren, som siger det med, at der skal i hvert fald være plads til, at man ikke behøver at melde sig på Facebook, for eksempel som elev, eller hvad det kan være, og også ligesom siger, at vi skal huske de kvaliteterne ved den analoge måde at være sammen på, ikke? Og det synes jeg, det kan jeg jo kun tilslutte mig. Der, hvor det begynder at blive svært, det er jo, når det skal føres ud i praksis. Hvad med den der ene elev, som nægter at gøre det? Hvordan kommer det så til at fungere rent praktisk i en dagligdag? Altså.
Der har også været en ekstra ballade der omkring. Den har været over her for nylig i forbindelse med netop NemID, at der har man haft mulighed for at sige, nej, det gider jeg ikke. Jeg vil ikke være på, hvis man er tilstrækkeligt gammel eller har en anden undskyldning. Jeg kender faktisk også unge mennesker, der har meldt sig fra. Men de retter sig i sidste instans ind i en eller anden mur, der hedder, at du kan simpelthen ikke komme ind på en uddannelse, hvis du ikke har NemID. Du kan simpelthen ikke melde dig til. Så det forsvinder ikke. Men hvad var det, der skete her for nylig? Der var en gruppe, som pludselig lige skulle gøre noget igen.
Det var jo per 1. november 16. Der var det akkurat 2 år siden, at alle danskere over 15 år skulle tage stilling til, hvorvidt de ville have digital post eller ej. Det kunne man sige ja til, eller man kunne sige nej til. Og så var der den tredje mulighed, og det var, at man sagde, jamen jeg vil gerne have en midlertidig ordning. Og det var sådan en slags løsning, hvor det virkede som om, at myndighederne havde tænkt, jamen så kan folk ligesom prøve at lure på det, og så kunne de sådan højst sandsynligt blive ved med at have det, ikke? Problemet var jo bare, at alle dem, der så havde fået den her midlertidige ordning, hvilket var 162.000 danskere, de skulle så have besked via fysisk post, brevpost.
Og så i mellemtiden var PostNord gået ned.
Ja. Og der har det jo bare sådan lidt, altså min tillid sådan til Post Danmark, eller undskyld, PostNord, den er sådan lidt begrænset, ikke? Og der er også mange af dem, som jo faktisk får fysisk post, hvor indkaldelser til undersøgelser og tider på hospitaler og sådan noget simpelthen kommer efter tiderne har været, fordi posten kommer så forfærdeligt sent ud til folk, ikke? Det er en anden snak. Men der 1. november i 16, der var der alle de her mennesker, de skulle tage stilling til, hvorvidt de ville så sige nej tak eller ja tak til digital post. Og der blev jeg ringet op af en mand, og han havde altså ikke fået det der brev. Og det, der skete, hvis man ikke henvendte sig nede i borgerservice, det var så, at man faktisk automatisk bliver tilmeldt. Ikke frameldt, men tilmeldt. Og der blev også ringet op af en voksen datter, hvis mor meget dement, så hun kunne simpelthen ikke opklare, hvorvidt der egentlig var kommet et brev, eller ikke. Eller ja, om der var kommet et brev eller ej. Og så er det bare nede på borgerservice, så skal man finde ud af det, ikke? Men altså, i og med, at det jo så ikke er hende, og så skal hun have fuld magt, fordi det er mor, og så videre, så videre, så videre. Og der var sådan en anden, der ringede, som var ved at flytte fra en kommune til en anden, og de der to kommuner, de kunne simpelthen ikke finde ud af, hvem det var, der skulle tage sig af det der. Så det, altså, det der var meget ballade lidt omkring. Ja, og det var også det der med, hvordan kan man også lave sådan en ordning, så og når den så udløber, at så er løsningen, at så bliver man automatisk meldt til. Det synes jeg også er enormt frækt, altså.
Der er blevet lavet en lov om digital post, som det hedder. Den siger jo, at det gælder alle sammen, som det er fuldstændig, det er obligatorisk, og det er den nye måde at tale med folk på og sådan noget. Så må man vel bare følge med. Altså, hvad kan man gøre for at hjælpe de her mennesker, du siger, som kommer i klemme i den samling her?
Jamen, jeg synes jo, at Institut for Menneskerettigheder har en pointe, når de siger, lad os få en ledsageordning, der gælder til folk, der gerne vil lære at komme ud på internettet. Ikke bare ud i verden, men ud i den virtuelle verden. Og så ligesom prøve at få koblet nogle mennesker på, dem der ikke er så gode til det, som de så ligesom kan støtte. Fordi det handler meget om, synes jeg også, nogle af de mennesker, som jeg møder, at man ligesom finder ud af, hvad er det, der kunne være så interessant for dig, at du gider at åbne den der maskine. Og så lige så stille hen ad vejen, når folk så begynder at lære mekanismerne i det. Altså, jeg blev jo også spurgt tit sådan, hvorfor skal man nogle gange trykke på den højre side af musen, og hvorfor nogle gange venstre, og hvorfor nogle gange to gange, og nogle gange en og sådan noget. Og det er jo alt sammen sådan noget, der det lærer man, når man bruger det. Så jo mere man kan bruge det, og hvis det er så, fordi man kan lide veteranbiler, eller katte, eller madopskrifter, bare man kommer i gang, fordi så lærer man nogle af de der funktioner, som man så kan overføre, hvis det skulle være, man skulle bestille tid til et nyt pas ned på borgerservice, eller hvad det kan være, ikke?
Jo. Men det jeg tænker på, du arbejder så med det her, og du kan jo sagtens selv finde ud af at bruge de her ting, og det kan de fleste også, der sidder herinde, vi bruger det i hvert fald jævnligt. Men hvordan har, hvis du nu tager dem ud af diskussionen, de mennesker, der ikke kan finde ud af noget som helst, og bare kigger på os andre, hvordan ser du det her forløb, vi er i gang med nu? Altså det her, bliver det et bedre samfund, end vi havde før, eller er det dårligere?
Det er jo bedre for dem, der kan, men det er absolut dårligere for dem, der ikke kan. Og der er det bare, at jeg synes, at dem, der så godt kan, vi bør altså prøve ligesom at få de andre med os, fordi vi er alle sammen en del af det her samfund. Altså sådan skulle det i hvert fald helst være, ikke? Så jeg synes det er absolut, at alle de her løsninger, de er jo super for dem, der kan bruge det. Absolut. Og det er jo heller ikke, fordi jeg sidder og taler for, at vi skal sætte tiden tilbage, eller skal vi begynde at sende brevduer eller noget, men...
Et brev kunne måske være en meget god idé. Det kunne være minimum. Det kunne vi da godt forlange i hvert fald. Hvis det kunne lade sig gøre.
Men altså... Jeg synes bare, at det er problematisk, at der er faktisk netop det her, som jeg kalder parallelsamfund. Altså en hel gruppe, en ret stor gruppe mennesker, som står uden for resten, ikke? Og som ikke ved, hvordan de heller skal komme ind, og som måske bare netop siger, at det er slet ikke noget for mig. Jeg gider slet ikke have noget med det at gøre, hvilket også er en typisk reaktion, ikke?
Der er vel også det, som er det store problem, mener jeg, at det er, hvis man nu af en eller anden grund kommer til at melde sig ud af det her på den ene eller på den anden måde, holder op med at tjekke det, eller bliver ligeglad, fordi man bare ikke kan overskue sit liv i almindelighed, så er man dybest set stort set ikke til at få fat i jo. Så er man jo lost for samfundet og totalt, hvor man før i tiden måske fik nogle breve ind ad døren, som man tror selv fysisk var nødt til at forholde sig til og sådan et slags ting.
Ja, altså i dag, der kommer de fysiske breve jo først, når det er, at du har fået, jeg ved ikke hvor mange, i din e-boks, du ikke har åbnet. Så når det virkelig rammer dig, ikke? Når det er, der ikke er nogen vej tilbage, og du alle bøderne er fuldstændig, jeg ved sådan noget, altså du, ja, så sender de et papirbrev til dig.
Så må man til at gøre noget.
Det kunne man så have gjort fra starten, men det gjorde man ikke.
Vi skal til videre, fordi tak i den her omgang til Marianne Vestergaard Nielsen. Vi skal lige få et smut forbi en yngre målgruppe, dem vi også talte om i starten, nemlig de unge under uddannelse. Jeg er nødt til at spørge dig, Marianne, har du nogensinde snydt ved en eksamen?
Nej.
Aldrig?
Nej. Jeg fik engang 13 til eksamen, og så ringede jeg hjem til mor, og så sagde hun så, ej, har du snydt? Men det kan man jo ikke rigtig til en mundtlig eksamen. Nej, jeg har ikke snydt.
Jeg har engang snydt en lille smule ved en skriftlig eksamen, kan jeg huske, hvor jeg havde et meget svært problem, jeg skulle løse. Og så kom jeg til at gå forbi en, som jeg så kunne kigge ned i hans opgave, og så kunne jeg se, hvad han havde gang i. At det var de rigtige værktøjer, så gik jeg over og brugte dem, så løste jeg den, så klarede den på den måde. Så lidt snydt har jeg. Men det bliver svært fremover. Der er nogle datalogere, som arbejder på et system, hvor hver enkelt elev får et digitalt fingeraftryk, som det hedder, som man så kan holde op mod de opgaver, de afleverer, og så kan man sikre sig, at det ikke er en anden, der har skrevet den her opgave. Det er åbenbart et problem. Men hvem ejer egentlig det her fingeraftryk, og hvordan virker det? Her i telefonen er vi fat i professor datalogi, Steffen Alstrup. Grunden til, at vi ringer til Steffen Alstrup, det er, fordi vi godt kunne tænke os at vide noget om, at du siger, at du har lavet et system, som kan forhindre eksamenssnyd. Og det er jo noget, som der er lige kommet en masse studenter ud. Men hvordan vil du gøre det?
Ja, så i dag så står vi der, hvor at 75% af de opgaver, der bliver afleveret, hvor man har fået andre til at skrive dem for en, at dem kan vi fange. Men vi skal nok komme op på de 95%, det er rimelig sikker på.
Bare lige for at tage den sådan helt, fra starten. I siger, at I har lavet et system, som I tror kan på længere sigt kan stanse eksamensnyd. Hvordan virker det her system?
Jamen, systemet virker på den måde, at det kigger på din skrivestil. Din skrivestil, den består af hvad for nogle type stavefejl du laver, hvordan du sætter kommaer, dine ordstillinger. Og hvad er det for nogle typer ord, du bruger, og så videre. Og alle de her ting, når man sætter dem sammen, jamen, så giver det sådan en unik karakteristika. Man kan sammenligne det med, hvis man går ind og kigger på dig på sådan en person. Hvor høj er du? Hvor langt hår har du? Hvilken type farve øjne har du? Og sætter alle de her ting sammen, jamen, så får man også en unik karakteristika.
Kan man sige, at vi alle sammen har det, man kan kalde en form for skrivemæssigt fingeraftryk?
Ja, absolut.
For at kunne lave sådan et fingeraftryk, hvad skal I så bruge? Altså, hvad putter man ligesom ind i jeres maskiner for at få det fingeraftryk op på hver enkelt elev?
Vi skal bruge en masse tekst fra den elev. Så hvis vi har en masse opgaver, de har lavet før, så kan vi gå ind og analysere alle de opgaver, og så får vi et fingeraftryk ud af det.
Jeg kan ikke lade være med, fordi nu arbejder på det her program, der hedder Aflyttet, og sige, hvad med privatlivet i det her? Er det sådan noget med, så ved I jo også utrolig meget om de her forskellige elever. Det her fingeraftryk, hvad kan man ikke risikere, at det kommer til at forfølge en rundt resten af ens liv, så man ligesom har det her hængende på sig?
Ja, så nu hopper vi så over, jeg skal sige, hvordan kan teknologi bruges, og ikke, og teknologi kan jo altid bruges både godt og skidt. Og det handler jo altid om, at jeg skal sige, at vi skal bruge vores teknologi på en fornuftig måde, ikke? Men skulle jeg svare på dit spørgsmål mere konkret? Du spørger, om det kan forfølge en resten af livet?
Ja, det må du gerne prøve, hvis du kan.
Jamen altså, allerede i dag vil jo de fleste unge mennesker jo sidde og skrive en forfærdelig masse på Facebook, hvor det er muligt at lave for gud og hver mand et fingeraftryk af dem. Så på den måde er det jo noget, altså, ja, så på den måde er det jo muligt at lave et fingeraftryk, der kan forfølge en resten af livet, jo. Ja.
Grunden til at spørge, det er fordi jeg kan huske, at der var i det gode gamle Østtyskland og under Stasi, der var der for eksempel en regel, der hed sådan noget med, at hvis du skulle købe en skrivemaskine, så skulle du også aflevere en skriftprøve, fordi den måde folk de tastede på og selve skrivemaskinen, det udgjorde også et fuldstændig unikt fingeraftryk, som man bagefter kunne, hvis man først fandt nogle papirer, der var kritiske over for regeringen, jamen, så kunne man altid lige slå tilbage, og så kunne man sige, at det må være den og den person, der har skrevet det her. Men det mener du, den situation er vi sådan set allerede i nu? Altså fordi enhver, som du siger, kan lave sådan et fingeraftryk på folk bare via Facebook?
Ja, det mener jeg absolut, vi er i den situation i dag.
Så det bliver ikke helt nemt, hvis der er nogen, der har tænkt sig at sidde og skrive et smædeskrift mod nogen, eller opfordrer til oprør, så kan vi spore dem tilbage udelukkende ud fra den måde, de skriver på?
Og man kan jo altid så gå til modangreb, og så begynde at kryptere på den ene eller anden måde de ting, man sidder og skriver. Så skal man nok kunne forhindre det. Men hvis man skriver noget i det åbne, og det bliver analyseret, så er der et fingeraftryk, og hvis man så skriver på samme måde i det åbne et andet sted hen, ja, så kan man godt sætte de to ting sammen.
Det her fingeraftryk, som I så konstruerer, hvem tilhører det?
Jamen, så vi har lavet plagiathåndteringen, og nu er vi så i gang med at lave det her ghostwriter detection. Og i den her ghostwriter detection, der bliver der lavet et fingeraftryk. Og det tilhører, jamen det software, vi laver, det er jo noget, der bliver frit tilgængeligt. Så dem, der bruger det software, så anvender de det på noget tekst. Og så er det jo, så får de som output et fingeraftryk, og så tilhører fingeraftrykket vel dem. Der er noget, fingeraftryk er jo ikke noget dynamisk, altså det er en dynamisk ting her, fordi at ens skrivestil, den udvikler sig, fra man går i første klasse, og til man kommer i gymnasiet, forhåbentlig udvikler den sig. Så det er jo ikke noget, der står stille. Og det software, som vi laver her, det kan blive brugt på rigtig mange forskellige måder. Det kan ikke alene blive brugt til at investere, om man selv har skrevet, men det kan også blive brugt til at se, om der er progress i den skrivestil, man har.
Så man kan faktisk forestille sig, at det i fremtiden bliver noget, et værktøj, som man også kan bruge selv til at se, om man udvikler sig?
Ja, lige præcis. Og som man også kan bruge til at se, hvor er det, man skal sætte ind henne med hensyn til at udvikle sin skrivestil og forbedre sin skrivestil. Så der er også, hvad skal jeg sige, der er også rigtig mange positive effekter i det. Og til at sige med den her problemstilling med, at man får nogen til at kunne skrive sin opgave for en. Vi har en situation i landet i dag, hvor vi har massiv mangel på lærerkræfter. Og det vi ser, det er, at der er et rigtig stort antal opgaver, som de her lærere, de får lov til at sidde og rette igen og igen og igen, fordi det simpelthen er den samme opgave, der bagleder. Og så får man, og så den nye her, vi har sættet ind med, det er så ghostwriting, hvor at det også bliver mere og mere udtaget problem, at man får nogle andre nogen til at skrive ens opgave for en. Og det er en situation, hvor vi har så massivt mangel på lærerkræfter, at vi så bruger deres tid på at sidde og rette de samme opgaver, eller rette nogle opgaver, som eleven ikke selv har skrevet for mig. Det er sådan lidt massivt spild af ressourcer.
Har du nogensinde selv forsøgt at snyde en eksamen?
Det har jeg helt sikkert forsøgt at snyde. Og jeg har det næsten også på den måde, at hvis man kan snyde systemerne, så har man også fortjent karakteren. Det skal jeg sige det lidt humoristisk. Specielt når vi ser, hvor gode systemer vi kan lave i dag.
Det var altså Steven Elstrup, som er professor ved Datalogisk Institut på KU, Københavns Universitet, der fortalte om en fremtid, hvor det er muligvis helt og dels slut med at snyde til eksamen, hvis man i hvert fald kan finde nogle måder at komme ud om det på. Det siger han da selv er det sidste, at hvis man kan snyde det her system, så har man fortjent karakteren, fordi det er relativt svært. Hvad tror du, Marianne Vestergaard, bliver det en bedre verden uden snyd?
Måske.
Det er kun fordi, du ikke selv har snydt.
Præcis, det er fordi, jeg er så dukset. Men nogle gange må man godt snyde lidt.
Det må man gerne. Det skal være en menneskelig
ting.
Men ikke,
altså, ikke til eksamen selvfølgelig. Men,
sådan i det hele taget lidt?
Ej, men hvis nu man sagde, at på mandag, så starter jeg mit nye liv. Så holder jeg op med at bande, og jeg holder op med... Og så må man måske godt, kan man måske godt komme til at snyde lidt.
Og så kommer man til at bande alligevel. Jamen, det er jo bare at bryde noget, man allerede har sagt. Det er ikke at snyde. Altså snyder man med formål, det ved jeg ikke. Hvordan har du med snyde, Frederik Kulla?
Altså jeg gik jo ud af gymnasiet for 4-5 år siden, ikke? Ja. Ordnede det hele på laptop, og jeg tror, der var sådan lidt en kultur for snyd. Ikke omkring eksamener overhovedet, det er ikke noget, jeg benyttede mig af eller hørte noget om. Men altså, opgaver. Vi pastede jo, som vi kaldte det, ikke?
Jo, det er vel også en konsekvens af, at man bruger ens noget i undervisningen. Det er jo det kan lade sig gøre.
Vi kunne jo sidde inde i det samme Google Docs-dokument og være 20 elever, ikke? Om en tysk stil.
Ja. Det er sådan, man skal gøre. Nu vender vi os, nu skal vi vende os mod den del af den digitale verden, der i den grad består af snyd og bedrag, kan man sige. Det er skyttegravene, den cyberkrig, der i den grad må siges at køre lige nu.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
By definition.
Exactly.
And the boy gets a cigar.
Velkommen igen til Jens Christian Monrad, sikkerhedskonsulent hos FireEye, og med næsen begravet i diverse ransomware og hacking-sager verden over. Nu hørte vi lige i sådan lidt mundt klip, jeg har skruet sammen her, Richard Nixon sige, at når præsidenten gør det, så er det ikke ulovligt. Putin i Rusland, han har i den grad været ude at sige, at de sidste ugers ballade her, det har slet ikke noget med ham at gøre. Han har indsat at gøre med hacking og ransomware. Lyver han?
Det er svært at svare sådan 100% på, Anders. Jeg vil sige, at når mange af de her angreb finder sted over internettet, så giver det også dem, der laver angrebene, en vis form for afstand til det. Og det gør jo nogen som os, der sidder og analyserer det, myndigheder og efterretningstjenester osv., det gør opgaven sværere. Det er svært at pege 100% på, hvem eller hvilket land, der måtte stå bag. Men det er klart, at når man så begynder at kigge lidt på sådan noget som, hvem har intentionen, og hvem er motiveret til at udføre specifikke former for angreb mod specifikke lande, eller specifikke industrier, så begynder der at tegne sig et billede, hvor man muligvis kan begynde at pege på, at det kunne være et fåtal af lande, der har interesser i det.
Ja. Hvis vi lige tager hele den her ballade fra begyndelsen af, så starter det jo med, sådan, jeg får sådan breaking news ind på min telefon faktisk, om hvor der er, at nu Mærsk er blevet hacket og ramt af et eller andet stort. Men i virkeligheden er det jo ikke hos Mærsk, det starter. Det starter i Ukraine. Kan du prøve at fortælle os, hvad er det, der sker der?
Jamen altså det der nu har tegnet sig et billede af, og det som vi egentlig forholdsvis hurtigt analyserer os frem til, det er, at i Ukraine har man en virksomhed, som står for indberetning af told og skat. Og der har man som virksomhed en mulighed for at vælge enten det her firma eller et andet firma. Og det betyder også, at man en global virksomhed, som har en vis form for skattepligt i Ukraine, jamen så er man også tvunget til at bruge den her specifikke applikation. Og derigennem har den aktør, der så har måttet stå bag det, lykkes at kompromittere den her virksomhed. Og de har strikket deres software så smart sammen med det autoopdaterer sig selv. Og i den autoopdatering, der har man så listet noget skadelig kode ind, som så har ramt alle, der ligesom har været forbundet til det her. Og det forklarer også, hvorfor, når vi læser om det her angreb, jamen så er det meget store globale virksomheder inden for specifikke brancher, men vi har ikke fået så mange tilbagemeldinger omkring myndigheder eller mellemstore danske virksomheder eller andre virksomheder i udlandet, der måtte være ramt af det her. Og det er fordi, de ikke har nogen forbindelse til Ukraine.
Kan du lige prøve at fortælle mig, hvem blev ramt?
Jamen, nu har vi jo kunne læse om, i medierne omkring Mærsk, og der vil jeg faktisk også sige, det er, eller gerne rose Mærsk, for de har været meget transparente omkring de her ting, og også været ude og sige, det her, det er det, der er sket, det er konsekvensen af det, der er sket, og vi forsøger ligesom at gøre sådan og sådan. Men ellers er det jo store virksomheder som FedEx, og jeg har også hørt DHL, og der er Saint-Gobain i Frankrig osv. Så det er meget store globale virksomheder, som står for meget af den internationale handel, vi ligesom er afhængige af rundt omkring i verden.
Det, vi kigger ind i her, det, som laver alt det her ballade, det er noget, der hedder ransomware. Og det er en bestemt en af slagsen. Prøv lige at fortælle mig, hvad det er for noget.
Ja, altså, jeg mener jo så, at kategorisere det som ransomware er muligvis forkert, men vi har som branche ikke noget bedre ord for det. Men ransomware betyder i sin enkelhed, at en IT-kriminel krypterer dine eller mine data, og så kræver en form for løssum for det data. Og det er også den måde, som det er startet på her. Der, hvor det begynder ikke at være ransomware, det er, at når vi kigger på det fra et cyberkriminels perspektiv, så handler det jo om, hvis man er motiveret af penge, så handler det jo om at få sikret, at man får en betaling, og også få sikret faktisk, at sine ofre kan betale. Og det, der har været i den her kode her, det har været, at selve det fundament omkring betalingsmetoderne har været utrolig svage. Så allerede, da det her angreb ligesom udsprang globalt, og der var breaking news forskellige steder, jamen så var det stort set faktisk ikke muligt for ofrene mere at betale, eller man kan sige for aktørerne muligt at identificere, hvem der havde betalt, fordi den e-mailadresse, der blev vist på skærmen, jamen den var blevet taget ned af udbyderen. Det, der jo så senere har vist sig, det er også, at hver infektion, når vi snakker IT-kriminalitet, der er finansielt motiveret, jamen det har et unikt kunde-ID, kan man vel kalde det. Og det gør jo så, at en IT-kriminel kan finde ud af, om du har betalt, eller om jeg har betalt, og om du så skal have en nøgle til at låse dine filer op. I det her tilfælde her, der har man tastet vilkårligt tal ind i den her identifikation, så det betyder jo, at det er faktisk lige meget, hvem der bliver inficeret. Man har ikke mulighed for at finde tilbage til, hvem der har betalt. Så derfor så var vi ude tidligere, og jeg personligt var ude tidligere at sige, jamen her er motivationen ikke at få nogle penge, fordi man har ikke mulighed for at identificere, hvem der reelt har betalt.
Så det der er vi ude i nogle andre bevæggrunde. Altså det første, man også lyder det op, det er virkelig, så tager man et værktøj, som svarer til et brækjern eller sådan noget, til at brække ind i folks hus med, men man gør det udelukkende for at gå ind for at have i virkeligheden, for at lave vandalisme.
Ja, det kan man godt sige. Altså det, vi jo skal tænke på, det er, at konsekvensen af den her kompromittering i de her store globale virksomheder har jo været, at de har været uproduktive. De har ikke kunne bruge deres computer, de har ikke kunne bruge systemer, der er forbundet til internettet, de har ikke kunne bruge i Mærsk tilfælde, hvor de jo for eksempel ude at sige, jamen vi kan ikke tage imod nye ordre til shipping, vi kan heller ikke shippe de eksisterende ordre, vi har, fordi vores terminaler i havnene, de fungerer ikke.
Vi ved ikke, hvad der er i vores container.
Nej. Præcis, så der har man lykkes at forstyrre det, og der er det der, hvor jeg ender og snakker, men det her, det virker til at være politisk motiveret, dels fordi vi i Ukraine igennem de seneste par år har set, at det har nærmest været sådan en sandkasse eller petriskål for en masse angreb, hvor man blandt andet har gået hårdt til værks mod Ukraines elforsyning og har skabt strømnedbrud for ukrainske borgere osv., at det så også starter her igen. Det viser bare, at der er en politisk konflikt i Ukraine, som der er en aktør eller flere aktører, som forsøger ligesom at bringe ind i cyberspace. Og det vil man ønske at gøre, fordi at man dels kan påråbe sig en del, eller forholdsvis være anonym, og samtidig også altid kan sige, jamen det kunne være hvem som helst. Der kunne også være nogen, der har hacket vores computer, som så har instrueret dem i at gøre det. Men jeg synes, det er vigtigt, at man kigger på det, der motiverer, og hvad intentionen kan være.
Kan man være så bred i mailet at sige, at der simpelthen er en cyberkrig i gang?
Jeg synes, det er svært at kalde det cyberkrig, men jeg vil sige, at nu er det faktisk ikke så mange timer siden, at man i NATO-regi igen var ude og understrege, at det her med, at et land vælger at angribe et andet land, der begynder man at kigge på, om den her musketeriet skal træde i kraft. Og så begynder tingene lige pludselig, hvis jeg kan sige sådan, at blive lidt mere alvorlige, fordi så begynder det svar, der kommer fra NATO eller fra EU-regi eller fra andre lande, det begynder lige pludselig at være et fysisk svar, hvor at det ligesom er startet digitalt. Og der er det bare vigtigt, at vi er 100% sikre på, hvem det er, der udfører de her angreb. Jeg har svært ved ordet cyberkrig, fordi der er ikke nogen, der mister livet, som det står lige pt.
Nej, det har været relativt tæt på. Altså, hvis du har et strømunderbrud, du havde et hospital, ja, der har været angreb, hvor det er jo ikke til at vide faktisk, om der er noget liv tabt allerede der.
Det kan man godt sige, men jeg vil måske hellere bruge ordet hybridkrig, fordi vi ser i mange af de her konflikter, det så vi blandt andet også i Syrien, der bruger man ligesom begge dele. Altså man bruger både noget fysisk i form af noget militær, man kaster nogle bomber, man sender nogle soldater ind, men samtidig så bruger man også digitale våben, kan man vel kalde det, til at lave en form for forstyrrelse på de systemer, der er forbundet til internettet.
Bare lige her mod slutningen også, der er en ting, som der også har været meget diskussion omkring, det er, at der indgår en komponent i det her, den her, som vi vil kalde ransomware, som du vil kalde noget andet, og som jo har, hvad hedder den egentlig nu i øjeblik? Den er ved med at få skiftet navn hele tiden.
Jamen jeg tror, at i starten der kaldte vi det Petya, fordi at det var ligesom den ransomware-kode, man brugte. Nu er man jo så blevet lidt mere enige om, at vi kalder det not Petya. Det er jo også ganske pædagogisk, men det er nok det navn, vi ligesom er faldet på, PT.
Der indgår der noget, som i hvert fald har et navn. Det hedder Internal, eller Eternal Blue hedder det, som er et stykke software, der kommer fra National Security Agency, NSA, og som er lægget ud via nogen, der kalder sig Shadow Brokers. De var ude igen i går faktisk at sende og komme med en ny melding om, at de måske har mere på vej. Hvor slemt kommer det her til at blive?
Altså, jeg tror jo, at det her, det er jo en eskalering, vi har set, og vi har faktisk set den helt tilbage fra Stuxnet, der var jo et angreb mod iranske, uranberigelsesanlæg. Og vi har bare set historisk, så har store nationer, der har udviklet offensive kapaciteter, været historisk dårlige til at passe på dem. En af konsekvenserne af det er jo blandt andet, at vi i dag, både som individer, men også som virksomheder, kæmper lidt en kamp mod IT-kriminelle og fremmede stater, der benytter sig af højt specialiserede offensive værktøjer, der egentlig et eller andet sted er udviklet til et måske legitimt formål i nogens øjne, at gå målrettet efter nogle terrorister, eller gå målrettet efter en eller anden form for mellemmand i forhold til hvidvaskning af penge. Men de værktøjer, dem bliver vi alle sammen nu draget ind i den kamp, og det misbruger dem.
Det er blevet sammenlignet med, at der er nogen, der lader krydsermissiler ligge og flyde.
Ja, det kan man godt sige, og der er det jo måske lidt lettere på internettet, og der er det måske også bare lidt mere farligt på internettet, fordi at er man IT-kriminel, som jeg plejer at sige, så er det moralske kodeks meget, meget lavt, og det betyder jo, at man er faktisk ligeglad med, hvem man rammer, så længe man tjener sine penge.
Mange tak til Jens Christian Mundrad fra FireEye.
We choose the right format. We leak the information to the public. And we defend ourselves against inevitable legal and political attacks.
Du er stadig inde i aflyttet på Radio 24/7. Min sidste gæst i dag, det er Frederik Kulager. Du er journalist. Du slår dine folder på Zetland. Det er et online-medie. 18. januar der skrev, der skrev du en artikel, der hedder Afsløring. Jeg bliver systematisk overvåget hver femte minut af mit teleselskab, selv når jeg ikke bruger telefonen.
Ja.
Hvorfor gik du i gang med den artikel, kan man sige?
Det gjorde jeg. Jeg gik allerede i gang i december, fordi på det tidspunkt, jeg kan ikke huske, om den var, kom der faldt en dom ned i EU om, at ingen medlemslande må foretage sådan en bred lokning af alle deres borgere. Det er jo det, der foregår i Danmark i dag stadig, og har foregået, jeg tror, i 10 år. Og det gør man i forbindelse med sådan terrorbekæmpelse, kriminalitetsbekæmpelse, så kan man bruge telefonerne som små GPS-positioner på borgerne. Ja, det er så EU ude at sige, det går ikke længere. Og på det tidspunkt, der er jeg ikke vildt meget inde i det, så jeg tænker, jeg vil egentlig gerne vide, hvor omfangsrig den der lokning er. Så jeg søger en aktindsigt i mit eget teleselskab. Det er så Plenty, men de bruger 3's netværk. Og så får jeg en konvolut med et CD-ROM på. Og så skulle jeg lige finde en computer, der har sådan en diskdrev.
Men de vil være sjældne.
Ja. Ja, de var nemlig det. Der var heldigvis nogle EDB-folk på kontoret, der havde sådan en. Og sætter så CD-ROM i, og så ligger der 2 Excel-ark. Og der burde kun ligge 1. Jeg førte mig jo med folk, der er inde i de her ting, i den mand, der hedder Christian Panton, der er meget, meget dygtig til at søge aktindsigter og ved en masse om tele. Han siger, han studser over, det er mærkeligt, at have fået 2. Den ene var så den her lovpligtige lokning, ikke, som den danske stat ligesom tvinger teleselskab til, men den anden var en helt anden, og havde intet med den der lokningspligt at gøre. Det var sådan en fast i intervaller, hver 15 minutter, når jeg bevægede mig, og halve timer, når jeg ikke bevægede mig. Og den var lang, altså det var, jeg søgte for 52 dage tilbage i tiden, og fik, jeg tror det er 1.800 et eller andet registreringer, ikke? Og så altså, sælger noget 32 om dagen. Små markører, hvor jeg har været på Danmarks kort, simpelthen jeg tog det var det der sådan Excel-ark, så jeg lagde det ind sådan et Google Maps, og så tegnede sådan en fin stiplet linje over, hvor alle steder jeg har været. Altså man kunne se, jeg havde på vej hjem fra Aarhus engang, havde kørt af ved en forkert altså afkørsel ned ved Kolding, det kunne man simpelthen se. Altså vi snakker, det er meget præcise koordinater, ikke? For den tager det fra de her telemaster, der står rundt omkring i landet, og der er cirka sådan 1 per kvadrat kilometer i det her land, så det er sådan ret nødagtigt, ja, og så bliver man målt på de adresser, ikke? Og jeg kendte jo også de adresser i artiklen, beskriver jeg turen ned til min morfars dødsbo, hvor jeg simpelthen kan se, hvordan jeg møder op på Nørreport station, tager toget ned, bliver registreret videre, og lader køre Ishøj dernedad, og så hvilken motorvej jeg kørte ned til Algestrup ned på Sydsjælland. Altså det, vi er ude i meget, meget detaljeret kortlægning af mit liv, simpelthen.
Du gør, din reaktion er så på den, at du faktisk melder DS3, altså eller ja. Plenty, til Erhvervsstyrelsen,
ja.
for at have logget for meget.
Ja.
Og der har du lige fået svar. Og
der ja, siger ja, de, at
den var, god, den var god nok, at det gjorde det. De måtte ikke logge alt det
ja,
der.
Ja, det måtte de ikke. Altså, og jeg hørte jo først 3 om, hvorfor gør I det her, udover altså, den lovpligtige, hvorfor logger I dem? Så siger de, vi bruger det til at fejlsøge, fordi hvis du så som kunde ringer ind og siger, hey, jeg har ikke nogen dækning herude på den her mark, så kan de sige, vi kan godt se, du står jo lige der, og der har vi ikke så god dækning. Og så er sådan, okay, jamen, det tror jeg ikke, jeg har givet lov til. Det lyder som en tillægstjeneste. Og det var det også. Og så sådan, det har jeg på ingen måde været informeret omkring. Så det, jeg gik til Erhvervsstyrelsen, var sådan, kan det virkelig passe, at jeg ikke skal sige ja eller nej? Og i så fald, altså, om jeg ikke skal give mit samtykke, og det skulle jeg rigtig nok have givet. Altså, og det er så Erhvervsstyrelsens vurdering, at træs lokning, det strider simpelthen mod loven.
Vi skal så også lige huske at sige her, at vi har ringet til 3, vi har fået en udtalelse fra dem. De siger, at de er i gang med en behandling af sagen. Erhvervsstyrelsen har givet dem ind til 12. juli til at melde tilbage. Derfor ønsker 3 ikke at kommentere på sagen i øjeblikket. Men det gør de så lidt alligevel, fordi vi har talt med deres head of PR and communication, Rikke Juhl Hansen, som siger, at 3 fortsat registrerer location updates for alle brugere på deres netværk. De siger også, at man som kunde hos 3, og nu kommer det interessante, hvor vi kan se, om vi kommer til at starte en telefonstorm mod dem. Man kan kontakte selskabet, hvis man ikke ønsker at få registreret sin location updates for sin telefon. Man kan bare ringe til 3's kundeservice på 70 31 33 13, 70 31 33 13, eller man kan skrive til dem via en formular på deres hjemmeside. Vi lægger både telefonnummer og link op på aflyttet.dk. Frederik, men på den anden side, altså, vi kan jo så håbe, at der er en masse mennesker, eller det kunne da være interessant, hvis der er en masse mennesker, der ringer ind til mig og siger, ja. Det gider vi ikke, det der.
Ja.
Men kan man ikke være ligeglad med det? Altså, de fleste af os, vi går alligevel rundt, vi er tracket på alle mulige måder, og vi er på Facebook og alt det der. Hvorfor betyder det noget, det her?
Man kan sige, egentlig er det nyttesløst, fordi der foregår allerede den lovpligtige lokning. Så jeg har egentlig kun halveret den der den lokning, der foregår. Men den her synes jeg var grov, fordi det handlede slet ikke om, om jeg brugte min telefon. Altså, om jeg sms'ede eller brugte data eller noget. Det var bare fordi, jeg havde den på mig. Og jeg synes bare ikke, at vi skal have et samfund, hvor nu er det jo 10 år for smartphone, ikke, for iPhone. Og bare fordi vi render rundt alle sammen med sådan en, så betyder det ikke nødvendigvis, at det så også skal fungere som sådan en lille GPS-chip, vi har der i lommen, vel? Altså, det er så fair nok, hvis man bruger den til at lave et foretaget opkald en sms, så er det klart, at du efterlader et aftryk på den her verden. Men hvis man ikke bruger den, så, er det, så skal man altså heller ikke blive spottet.
Vil du opfordre folk, hvis der sidder nogen og lytter til det her, der er kunder hos 3 eller et af de andre selskaber, som de har inde under deres hat, vil du opfordre dem til at ringe til dem og sige, at I skal ikke track min lokalisation?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det var grænseoverskridende at se. Det kan man lige så godt få sig frabedt.
Mange tak til Frederik Kulager, journalist fra Zetland. Aflyttet, den er simpelthen forbi for i dag. I studiet, der var Marianne Vestergaard Nielsen fra Din E-hjælp, Jens Christian Monrad fra FireEye og Frederik Kulager, som er fra Zetland. Producer var Oliver Berntsen. Teknikken, den stod Daniel Sindberg Pedersen for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge, og ikke nok med det, vi sender Skam Nyt hele sommeren, så husk at opdatere din podcast og tænde for radioen i sommerhuset, så du kan sidde i solskinnet og høre mere om det der overvågningssamfund, som du stadigvæk bor i. Her, hvor du svømmer i elektriske bølger med en tung, kold understrøm af kontrol, og stranden alt for langt væk, og det eneste, der er at gøre, det er at lægge sig på ryggen, flyde, se mod himlen, og drømme om sandheden i en sjæl og et lægeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.